Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Oleme kesakendusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, no midagi me näeme, et jälle on midagi puudu ja puudu on eilne tuul, mis puhus nii, et oli kohe. Ja muidugi, ega see üllatus ei ole olla tema puhunud mootorratturis sadulast maha. Tean ise, mis tunne on mootorrattaga paraja vungiga sõita tuulehoogu sisse. Kes seda tuulekiirust jõuab mõõta, aga igal juhul loksutab tema kõvasti. Ka autojuhid tõenäoliselt võivad kirjeldada analoogilisi sündmusi ja noh, eks loodus ole ikka tugevam kui meie ja kulgeb loodus oma seaduste järgi. Võiks ju täitsa naiivnahaalse võrdluse panna vääramatult kui saatus, aga saatus ise on looduse ja tema nähtuste, mida me näeme. Natuke nähtus on ju ikka see, mida me näeme. Toode, eks ole? Lugesin mina häid uudiseid eile, naljakaid muidugi ka, aga ikkagi. Alates möödunud laupäevas saab Tallinnast lennata jälle Rootsi, kuid Nordica ei kavatse oma lennuplaani veel otse lende Stockholmi lisada. Ettevõtte ootab ära ka riigilt lubatud rahasüsti. Et siis võibolla, no siin oli 12 tükki ja täna muide ma panen siia saate teise osasse Andres Raidi norimised Nordica teemal. See küll videona tuli välja, aga ilmneb, et õige mitmed inimesed ei ole seda videot osanud vaadata ja nii edasi ja miks siis mitte lastada nii öelda suurtesse kõrvadesse, ehk siis paisata eetrisse ja lasta inimestel. See vist oli 28. augusti saade, kui Andres Raid oli siin kenasti stuudios ja isegi naeratas kaamerasse. Nii, noh, profi kombel muidugi, ega tema seda kaamerat eriliseks õudumiks pea, et nüüd kui kaamera on peal, siis mina pean olema väärikas ja teostama rääkimise protseduuri kõiki aspekte vastavalt. Ja ma ei oskagi edasi minna. Ja Nordica ei võta oma lennuplaani otse lende Stockholmi, mis teatavasti on Rootsima pealin, vähemalt mingil ajal oli, võibolla eilegi, võibolla täna veel edasi. Ja agent ütleb muidugi selle kohta ka igasuguseid naljakaid lauseid, aga soovitas kokku panna järgmise uudisega. Nordica teatas, see oli eile, et eile sõitis madalal kiirusel Gällivare lennujaama maandumisrajalt välja reisilennuk 19 reisija ja 4 meeskonna liikmega ja keegi õnnetuses kannatada ei saanud. No, välja arvatud võibolla mõned riide esemed natukene needki. Aga no kuidas sa lendad Stockholmi, kuningriigi pealinna, kui väiksemad katsetused näitavad, et sõidab välja kurat. Ja agent kirjutas sellegi kohta, aga selle kohta ta kirjutas nii, kas seda olen sulle prognoosinud. Nimelt võetakse odavaid kogemusteta piloote lendama. No neil on vaja lennutunde praktikandid nii öelda. Ja nemad lendavad pay to fly süsteemiga ja maksavad ise peale, et endale koguda lennutunde. Muidugi see ei ole mitte ainult tundide kogumine, vaid see on ka lendamise paremini selgeks saamine, sest kui sa oled ikka ainult ühe korra lennanud mingisuguse asjaga, mille nimi sul meelde ei jäänud. No vaevalt, et siin nüüd Boeingu kokpiti lubatakse. Agentki ütleb, et näe, odavus läheb mingil hetkel kalliks, aga mis sa teed? Riik raha ei anna, las siis piloodid noorukesed lendavad pay to fly süsteemiga ja kompenseerivad natukenegi juhtkonna palkasid ja muud taolist. Muidugi meie valitsus tegi ka triki, nimelt kinnitas kommertslennukitele täisteenust pakkuva hooldusettevõtte Hiina oma Magnetic MRO käibe kapitali laenu põhitingimused. See on muidugi tore, et me anname hiinlastele laenu ja no üldiselt siit, vaat siit me läheme nüüd. Ma võiks öelda muda suunas. Agent kirjutab ka, et see on juba täielik lolli tema. Hiinlased vist ise naerukrampides. Võiksime ju muidugi Microsoft Eestile ka laenu pakkuda. Ega nende ema firma ei tule sellega ju toime kindla peale. Eile mina lugesin, keegi vaimuhiiglane ütles laia lõuaga kuskil väga tähtsal, no võiks öelda meditsiiniga seotud üritusel, et kui meil on 50 000 töötud, miks ei ole nad juba ümber õppinud? Ja siis ma kohe lirtsti sain siukese seose kuhugi. Ma ei saa öelda, et ajus vaju poolkeradesse pigem nende vahele pendeldama, sest siin on oma ette kujundid mängus ja muidugi ka ratsionaalne külg. Kelleks, milleks me peame ümber õpetama 50 000 inimest, kui riigil ei ole arenguplaani ja selles, noh, kui arenguplaani ei ole, siis ei saa ju öelda, kus meil on puudu töökäsi või töömõistust, mis me õpetame nad giidideks ümber või. Ja kui õpetame ja turismisektor, nagu ma aru saan, kärvab niigi, õpetame nad kokkadeks, ettekandjateks, kärvavad süsteemid. Siit tuleb muidugi oma ette küsimus. Õiged ärimehed ja mitte ainult ärimehed, näiteks isegi minusuguse vandenõu teoreetikud kuulutasid juba detsembris jaanuaris, et asi on perseveerekese peal ja kipub minema alla poole sinna, kus üle õla vaadates võib öelda, et tunnelisuus paistab valgus. Sealt saaks välja, aga me ei liigu sinna poole. Raske juhtum. Kas me õpetame need 50 000 inimest potseppadeks, võibolla pedagoogideks, et nad hakkavad distantsõpet tegema? Ise teadmata, mida kellele, miks nad õpetavad. Kui meil ei ole järjepidevat süsteemi, no võib ju öelda ka, et kui meil ei ole dünastiaid, vaat siis on meie riigi arengul ja ka kultuuril põnts juba saadud. No vaatame järvisid. Kõik saavad kuidagi pidi ikka muusikaga hakkama ja hästi saavad hakkama. Aga kui ei ole järjepidevust, kui ei ole... No vaadake, Suzuki meetod ju tuginebki sellel, et kui kodus kõik mängivad viiulit või minu pärast kas või vanaisa jorrab kammi villi juurde, siis ei ole ju imestada, et lapsukene saab aru, et see ongi elu. Näe, ema mängib klaverit, ma proovin ka, löön noote järjest ja ümisen juurde rong, see sõitis tšuh, tšuh, tšuh. Ja siis võibolla ühel hetkel taban seda mängida minooris, siis võibolla ma ei tea, miks solüüd ja laadis. Kõik on ju huvitav, eriti kui ma tean, mida ma teen ja miks ma seda teen. Kui lapsukene ühel päeval, noh, omamoodi vihastab, kurat, võtku, mis see on, isa mängib tromboni paremini kui mina, ma hakkan trombooni harjutama. Alguses muidugi kopsumõõduga võib-olla on seal natukene nadi, aga pärast võid ta puristada nii, et on puristatud. Tromboniga saab teha ime asju. Ja mitte ainult tromboniga, paljude muusikariistadega. Näitlejate dünastiad on olemas, isegi meil. Kui ei ole järjepidevust, vaat kui riigil kurat võtaks, ei ole riiklikku dünastiat, mis areneb kindlas suunas. No meil tõepoolest oli nõukogude võim vahepeal, aga nagu ma aru saan, kõik, kes olid eestlastest nõukogude võimu teenistuses, õõnestasid seda nii, et... No ma ei tea, oleks peaaegu... Öelnud väga maalähedaselt, aga no näed, õõnestamisel oli tulemus ja nüüd mulle tundub, et kuna nad ikka harjusid ära õõnestamisega ja koolitasid oma lapsed ka õõnestajateks, siis nad õõnestavad tänast Eesti Vabariiki ka, sest nad ei oska midagi peale karjääri tegemise ehk siis mis see on konkurents või ja õõnestada ühe alt, teise alt, kolmanda alt ja kiivalt hoida oma positsiooni. Ja selgeks on nad saanud selle, et kui ettevõtja tahab midagi teha, siis tuleb talle öelda ei, sest kui midagi tehakse, võib ju juhtuda, et otsuse langetaja peab vastutama. Ja nüüd ma küsin veel kord, kelleks kuradiks me peaksime ümber õpetama need 50 000? Või kui me tõmbame turismisektori, ilusti on sektor, miks ta peab sektor olema? Ta võib olla turismiareaal, ükskõik kui me turisminduses tõmbame välja. Kõik need, kes jäävad töötuks ja restoranidest ja mujalt ja õpetame nad. Kujutage endale ette, et me saame juurde 100 000 uut traktoristi, oi jop, 100 000 viiuldajat, oi jop, kuhu me nad paneme. Kui eriti, kui meil plaani ei ole, me peame hakkama neid välja vedama. Samas võiks ju välja vedada lihtsalt, ütleme, Savjeska ja Zakalkaga lolle. See võiks olla ka ekspordiartikkel ja mis siin pattus alata kunagi oli mul siukene firma nagu Vaim ja Vägi ja see oli reklaami firma, töötas täitsa hästi ja edukalt ja selle kõrval oli antireklaami firma Kaigas ja Kodarad. See on siukene firma oli, et reklaami lause, mida eriti kõva häälega muidugi kuulutada ei saanud, et meie loovad idioodid, kui suunad nad konkurendi juurde tööle, lasevad konkurendi põhja kolme kuuga. Kui tahad kuu ajaga, siis on kallim. Aga võt niimoodi. Saate ise aru, kus me oleme, mis me oleme. Ja kui ma peaksin neid küsimusi esitama, ma isegi ei tea, kellele. Kas te kujutate ette, millist jama mulle tõenäoliselt ajatakse? Mitte, et ma nüüd ise olen hirmus vaimuhiiglane ja saan kõigest üli hästi aru. Ei ole. Võibolla nendel, kes ütlevad igavne kuradi tige ja kibestunud vanames, on kõige rohkem veel õigus, kuigi ma ei ole tige ega kibestunud. Ma ei ole introvert ega ekstrovert, ma olen nende vahel, ma ei tea, kuidas seda nimetati, kuidagi ikka nimetati ka. Ja see, kes on intro ja ekstroverdi vahel, see on siukene, selle maailma vaade on ilmselt püha pohuism, sest nagu nii midagi muuta ei saa see mass, kes kallutab ühele poole või teisele poole on suurem kui sina, ja sinna ta lähebki. Täna meil, nagu me kõik teame, 23. Muharram 1442, 11. september 2020, 22. elul 5780, 11. sügiskuu 10233 ja juuliuse päev 2 miljonit. Kurat ära võib närtsida nii pika kuupäeva jadaga. 2,459,103 ei närtsin ära vedasin lõpuni välja, aga ükskord algab aega, kui enam ei vea lõpuni välja. 1902. aastal õnnistas Jakob Hurt sisse Tartus asuva Eesti üliõpilaste seltsi maja. Noh, maja majaks, aga ega siis maja ei tee midagi. Üliõpilased seltsis teevad. Aga no nüüd said maja ka. 1918. aastal maabusid USA väed Venemaal, et võidelda bolševike vastu. Näete, mis toimus. 1924. Esilinastus Tallinna kinos rekordosa ühisuses Estonia film valminud Eesti esimene täispikk dokumentaalfilm. Filmikaameraga läbi Eesti Rudolf Unt oli operaator ja eks tema siis need lindijupid otsapidi ka kokku kleepis. Charles Lindbergh süüdistas oma kõnes 1941. aastal britte, juute ja Franklin Delano Roosevelti sõja õhutamises Saksamaaga. No selge on see, et täna see seisuga võime öelda, et ta oli langenud, ma ei tea, vastalisuse mäda sohu ja ei saan midagi millestki aru, aga teisalt, no mis teisalt on, ma ei ütlegi. 1943. aasta. Vaat see tõi vähemalt Venemaale niisuguse nähtuse nagu Jane Granjonova stakana, ehk siis tahulise teeklaasi päev. Kuigi seda tüüpi klaas esemeid oli siiski valmistatud ka mujal, nüüd juhtus nii, et Muhina, no temast tuleb veel juttu, võttis ette ja konstrueeris Vene stakan granjon ehk tahulise teeklaasi, milles see olid kätketud 43. aastat arvestades nii Vaina Svišenna ja kui suur Stalin kõige oma vuntsidega. Ei tea muidugi, kui sa hakkad nüüd teeklaasist jooma ja kellegi vuntsid suu sattuvad, päris jälk. Aga jah. Esimene tahuline teeklaas valmistati Venemaal ja Venemaa kõige vanemas klaasitehases, mille nimi oli Guss Hrustalnõi. Nagu ütlesin, see oli 43. aasta, veel mõned aastad ja on juubeli aasta jälle käes. Aga võt see Guss on hani. Võibolla tõesti on tal vene keeles mõni teine tähendus veel. Aga Venemaal oli ka niisugune linn nagu Guss Željeznõi, ehk raudne hani ja siin on kristall hani. Ma ei tea, miks niimoodi hanitati neid linnasid, aga või hanetati vist on õigem öelda. Aga vaat nii tehti need gussid, minu meelest on Katariina aegsed, aga arvestades Katariina rahvust ei ole siin midagi imestada. Üldse Venema selle perioodi valitsejad. No nad tulid Venemaale, võtsid vene nimed, aga kui lugeda nende täispikki sünnijärgseid nimesid kõige tiitlitega. Oleks öelnud Beethoven. No ja, Vera Muhina, kelle nime sai mainitud, oli viiekordne Stalini preemia laureaat, ainult ma ei tea, kas juba enne seda või sai ta selle eest ka veel Stalini preemia. Ja tema hiigla suur skulptuur, Rabotši i kolhoznitsa vene keeles, tööline ja kolhoosita eesti keeles, oli Mosfilmi kinostuudio logo ja muidugi sümboliseeris ka, võt kas sümboliseeris või innustas, andis hoogu juurde, propageeris nõukogude võimu arengu ühte etappi. appi , kõik tööle , kõik kolhoosi . vehkige Sirbiga , selleteemalisi luuletusi on eesti keeleski hulgi loodud ja nii edasi . muidugi on niisugune legendikene , et selle teeklaasi kaasautor oli Poola päritolu , aga siiski Venemaa maalikunstnik , ta oli veel kunstiteoreetik ja abstraktsionist , geomeetriline abstraktsionism , abstraktsionist Kasimir Malevitš . tema nimetas oma stiili vist supermatismiks . noh , uurige ise . tahulisi teeklaase tehti erinevaid 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 tahuga ja eriti unikaalne oli 17 tahuline klaas . no see oli ju paaritu arvuline tahkude arv . ma ei tea , 17 kisub nagu algarvu poole ka . selle tootmine oli liiga keeruline , no neid vorme oli vist raske teha ja nii edasi . aga kui mõelda , no miks on vaja teha erineva tahkude arvuga , kas see tõesti on silmailu pärast või on siin mingi sümboolika peidus , no mina ei tea . kõige populaarsem olla olnud ikkagi 16 tahuline . aga 1943. aasta algvariant oli 10 tahuga , neiupõlve hinnaga 3 kotkat ja klassikaline siis see 16 tahuga maksis 7 kopikat , no tahkude arv tingis ka hinna vist . 20 tahuline eliitvariant oli 14 kopkat , aga klaasi maht oli igal pool sama . see paneb ka mõneti mõtlema , et vaata , välise vormi muudad ära , aga sisu suurus jääb ikka samaks . klaasi loomine oli põhjustatud selles , et Nõukogude Liidus leiutati või hakati tegema nõudepesumasinaid . ja see masinavärk nõudis õige kujuga nõusid , mida Nõukogude Liidus vist veel ei olnud , järelikult kui masin juba oli , millega pesta , tuli teha ka nõusid , mida saab pesta . vähemalt niisugune mulje mulle venekeelsest kirjandusest on jäänud . peab ütlema , kuradi imelik mulje . ma võiks ju ka teha masina , mis võiks teha , ma ei tea mida . ja siis panna tööle terved bürood , kes hakkaksid mõtlema , mida see masin võiks teha ja neid asju , millega ta seda teha võiks tootma . noh , selle klaasiga muidugi on seotud venekeelne väljend sabrasitna traih , see on tekitama kolme peale või noh , sabrasit , see on tekitama on kõige täpsem vist või niimoodi . viinamüük oli sellega jälle omakorda seotud , nimelt kolme klaasi sai kenasti viinapudeli pooleliitrise laiali jagatud . noh , väidetavalt ülemise sileda randini oli klaasi maht 167 grammi ehk siis kolmandik pooleliitrisest . kes tahab , võib proovida , kui klaase piisavalt on ja üldiselt eks neid tahulisi teeklaase peetakse mitteametlikuks ajastu sümboliks , neid oli ju kasseeritud veeautomaatides ja igal pool . ja noh , pole midagi parata , on neid kasutatud nii koolis tee joomiseks kui jah , mindagu edasi , 1973 . ameeriklased aitasid Tšiilis Salvador Allende valitsuse ära kukutada ja Augusto Pinocheti diktaatorina asemele panna . 1988 marssisid iraaklased Bagdadis USA saatkonna eest mööda , nemad mõistsid sellega hukka Ühendriikide süüdistuse selle kohta , et Iraak kasutab keemiarelva . aga samal ajal toimus rahvarinde algatusel Tallinna lauluväljakul suur üritus Eestimaa laul . 88 aastaarv ka . Väidetavalt kogunes sinna hinnanguliselt 300 000 kuni 300 000 eestimaalast, aga nüüd mõõtke see pindala ära ja tehke oma peas korrektuurid. 1990. laiskis George Bush lendu väljendi uus maailma kord New World Order. Ja sealt see alguse sai, rabati kinni ja tegelikult maailmakord ju uueneb pidevalt. 1997 korb sündmus, 14 Eesti sõdurit uppus õppuste käigus Kurkse väinas. 2001. aastal hukkus Ameerika Ühendriikides väidetavate lennukite põrutamises kaksik tornidesse World Trade Centerisse umbes 3000 inimest. Oh, on tõestatud nii ja naabidi, aga mõistusega usu vastu ei saa ja usu tekitab propaganda. Nii nagu praegu on, lugesin mina eile, et Margus Punab ka ütleb, et kuulge pange sellele kuradi korona hüsteeriale natukene pidurit ka, ajate inimesed ikka püsti hulluks. No muidugi ta ei öelnud seda nende sõnadega, aga ta on viisakas ja korralik inimene ja ta ütles seda kunstipäraselt või nii, aga küllaltki otse siiski. Ja tal on õigus, sest kui sa oled ikka mõne loomakese orjaks peksnud, siis see ori jääb tema hinge elama. Poodides juba maskipallid käivad, juba on mullegi peale põrutatud, et mis te tulete nii lähedale. No mis ma vastu pean ütlema, et siin surrakse nagu mees ja tullakse nii lähedale, kui tahetakse. Aga kui see paanika ja võtab ikka võimust, siis võiks öelda, et ühtlaadi lõpp on meil käes. 2007. katsetas Venema kõige võimsamat vaakumpommi kõigi pommide isa, aga teate, praegune vaakum tõmbab pommina inimkonnast ikka tükkis rohkem välja. See, mis ma ütlesin, orjanduse teemaline lausekene. Vaid ma püha vihaga panengi saate lõppu ka selle laulu, just nimelt selle laulu, et kes ori on olnud, see orjaks jääb. Ja pole siin mõtet siputada ja ennast kiita midagi, et mina olen vaba mees, aga las ma lähen nüüd peitu, muidu teised näevad. Ja nüüd siis annaksin sõna nii endale kui Andres Raidile. Norimiseks Nordikaga ja muude asjadega loomulikult ka nende rõõmuks, kes siis ei ole videos seda asja kätte saanud. Videot on vaadanud ka ikka hirmus hulk inimesi, pole midagi parata, ju siis on hea. Ja eks me teeme varsti videosid jälle, muidugi kui ma luban, siis võib kõik minna prsse, sest loodus. Nii pea, kui sa midagi planeerid, ütleb sulle, et hulluks läinud või? Nii sa küll ei tee ja nii läheb. Aga nüüd siis Andres Raid ja minagi ja võiks öelda mõneti nagu kordus saade on ja ei ole ka, aga lase tema tulla nagu tuleb ja pidage vastu, kuulake ära ka saate lõpulaul. Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja võt seda videosagedust mina ei tea ja ei ole viitsinud ka välja uurida, aga mingi sagedustal vaieldamatult on. Täna, mõned aamanud herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarits, on stuudios ei keegi muu kui Andres Raid ja alustagem tervitustest. Tervitab sind kaugelt Hispaaniast Jaak Tuuksam.
Oi.
Ja patsutab õlale ja peaaegu tegi püsikorralduse sinu tervitamiseks, et igakord kui ma näen, ma tervitan. Ütles, et tal on mitme saate jagu juttu ja et ta hea meelega tuleks ja vestleks ja ühel hetkel ta tuleb ja vestlebki. Siis sain tema suulebi teada, et Imre Arakas pidi olema tal otsustamine, kas antakse Leedule välja või mitte, oktoobrikuus. Nüüd lükati see jaanuarisse, aga tõenäoliselt saab asi Leedus enne otsa, kui on Imre Arakat vaja sinna välja anda. No vähemalt niisugune mulje on mulle jäänud ja mida veel sel teemal. Ja lõpuks hakati siiski uskuma, et sel päeval, kui ma ei tea, kas Arakas üksi või Arakas ja Tuuks on mõlemad või nende saadetud või ma ei... Kui ühesõnaga toimus suurem mahalöömine kuskil, istusid Jaak Tuuksami ja Imre Arakas ikkagi Jaak Tuuksami sünnipäeval Hispaanias ja tegid viskiga glunk, 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 glunk. Nii et imiteerides pissipausi kuidagi moodi kuskil Leedus ära käia ei oleks jõudnud. Aga
see on sinu praegune aru saam, et ei ole võimalik.
Ja ealiselt
mingi teleportatsiooni insener ütleb tingimata, et põhimõtteliselt on see võimalik.
No, ma kardan, et selleks oleks pidanud kaine olema, aga no ma ei tea, hea küll, jäägu see nagu on. Aga tuleme nüüd pühade huvitavate teemade juurde, nagu ma tean, sul on infot Nordikast. 30 miljonist ka mina olen lugenud pealkirju, et 30 miljonit seda on vaja, aga kuulge, mille pärast me veel lendama peame hakkama, ütles üks pealkirju üsna otsel, kuulge, meil lennukid on, meil kõik on, aga öelge, miks on vaja lennata?
Selle lendamisega on üldse mingisugused imelikud lood ja ma arvan, et üks võimalikest võtmetest, ma ei väida, et see niimoodi on, kuigi senine praktika ja siis puht niisugune empiiriline vaatlus viib paratamatult selliste järeldusteni. Aga meil on muide praegu niisugune olukord, kus isegi kohtus mõistetakse süüdi, näiteks kaudsete tõendite alusel, midagi otsest ei ole, aga kõik otse kui viitab sellele, et on toime pandud, on korraldatud, tehtud ja läbi viidud, siis on selliste tõendite alusel ka võimalik süüdi mõista. Ja see praktika on täiesti olemas. Nordika puhul tekib täpselt samasugune tunne, sellepärast, et üks, nagu ma ütlesin, võtmelause võib olla see. Kas te panete tähele, kuidas 30 miljonit eraldatakse? Kuidas iga väiksemki summa, olgu see Louis Free advokaadipüroole või selle suhtekorralduspüroole eraldatud 3 miljonit või antud või... No, sinna läinud 3 miljonit. Sellest tõusis selline kisa ja seda kisa jätkus mitme kuu peale laiali. Nüüd aga, kui küsimus on 30 miljonis, mitte keegi, mitte ühtegi sõna ei ütle.
Kuule mees,
kas sa... Olge head, palun, kühveldage raha, antke sinna.
Kas sa oled lugenud Parkinsoni seadus? Seal on ju ilmselgelt, et 5-kopikalise piruka hinda võib lasta läbi 3 lugemise ja hääletamise, aga mingi 100 miljonit on nii abstraktne, et see samune sellega.
Jah, aga nii käibki. Ja algusest peale ehkki Rein Lang, kellest ma muidu pean lugu, ta on väga hea eesti keel, väga, väga hea esinemine, ta on veenev, väga, väga hea. Kui ehkki temaga ei pea kõikides asjades nõus olema, nagu sellegagi, et ta ütles, et no Vilja Kiisler oli nüüd siis paar nädalat tagasi esimene, kes selle Nordika teema natukene tõsisemalt kuulaja või vaataja nii tõi.
Tal on ökoloogiline nägemine, sina, kes sa siuke oled, sind ei olegi vaja näha, sind ei olnud vaja juba näha juuta kaevandustega, kurat teab millega, sa ei ole kosher.
No jah, ja siingi me oleme sellest Nordikast ja sina oled sellest rääkinud aastate jooksul ikka üsna palju. Estonian Airist alates, Ma mäletan suurepäraselt, kui Estonian Airi kohta käis, no, pankrot juba käis tegelikult, oli selge, et ei ole võimalik, kes natukenegi tunneb lennundust, õigemini on veel eraldi ala, lennundusökonoomika. See tähendab, et kui hakatakse tegelema, siis kaalutakse võimalusi, kaalutakse tehnikat, vaadatakse seda lahingu välja, paratamatult see on nagu lahingu väli, sa pead hakkama võitlema seal teiste firmadega, ehkki see võitlus teinekord on väga siidiste kinnastega ja väga viisakate naeratuste saatel käib. Loomulikult, aga see peab olema kõik selge, peavad olema selged alternatiivid, kui ei lähe nii, nagu oleme plaaninud. Mis siis teha, et pehmelt maanduda ja jälle üles tõusta? Kui läheb nii, nagu oleme plaaninud, kuidas siis edasi tegutseda? Mine tea, kui läheb paremini, kui oleme plaaninud, kuidas siis edasi tegutseda? Seda ju ei ole. Nordicat on juhtinud vabandust vaheldumisi suusavabriku finantsist ja kuskilt tulnud mingisugune parteibroiler. End juba ammu tõestanud, kui mitte millekski kõlbulik, aga kellelegi väga vajalik tegelene, nagu näiteks Jan Palmér seda on. Jan Palmér on endiselt palgalt, endiselt juhib, kui küsida, et missugused on tema saavutused. Ja mäletan, ma näitasin seda paperit Vabariigi valitsuse pressikonverentsil. Parts Ansip istusid mõlemad laua taga. Ütlesin, vabandage väga, see riigi abi, mida tahate anda Estonian Airil, näete, siin on Brüsselist tulnud paber. See ei ole kosser, see on keelatud riigi abi. Nad hakkasid räuskama. Parts hirmsa äälega tõesti kriiskavalt ütles, sa ei saa millestki aru, see pole nii üldse ja ongi niimoodi. Palmeri kohta ja teda eelnenud Taskila kohta ütles, nende hind ongi selline. Nad on kõige paremad spetsialistid. Need kõige paremate spetsialistide juhtimisel. No,
me oleme seal, kus me oleme. Ja?
Ja täpselt nii. Ja olemegi seal, kus me oleme. Iga ebaõnnestumine, neid on ridamisi õnnestumisi, ei ole mitte ühtegi. Lende ei toimu. Ja siis räägitakse mingist maapealsest teenistusest, mis on väga tubli. Kallid sõbrad, see on Magnetic. See on hiinlaste ettevõte. Mis see meie puutub? See, et ta on meie territooriumil või? Mis meil sellega pistmist on? Ja üks ebaõnnestumiste rida ainult ongi ja kogu aeg küfeldatakse mingit salapärast raha. Ega see 30 miljonit, see on murd osa sellest, see on kümnendik, mis sinna üldse küfeldatud on. Tulemus. Küsin nii, 300 miljonit oleme sinna matnud, mida me sellest saanud oleme?
No me oleme saanud tänase olukorra, kus me panime veel 30 miljonit ehk 10% juurde ja nüüd on meil uus, kuidas seda nüüd, no Stanislavskil oli pealis ülesanne, siin võiks öelda pealis küsimus, lennata üldse või mitte lennata üldse?
Üldse loomulikult lennata, aga mitte sellisel viisil. Mitte keegi ei tahtunud need CRJ-900, neid aeroplaane.
No nendega tehti vabandust katseid ka, mis andsid tulemuse, et need eriti ei ole nagu lendamiseks.
No ei olegi lendamiseks, nad on kuskil kasutusel, tõepoolest on, aga ette tassimiseks, tähendab, tuuakse kuskilt reisijalt kohale mingitest lähipiirkondadest, lennatakse kahjumiga, et siis suurte lennukitega, suurte lendudega kõik see tasa teha. Tähendab, kokkuvõtte logistika, siis saadakse hakkama, ei ole viga. Ja suurt ei ole mõtet ka ette tassimiseks kasutada. Siis ta nagu õigustab ennast. Aga üldse ainult nendega opereerides, milleks neid lennukeid oli vaja, tuletama meelde. Keegi Eesti rahva suur heategija Joakim Helenius ütles, et neid lennukeid on tarvis. No ei tea, kas ikka on kinnituseks jälle miljoon isamaale või parts, kes tal oli. No poliitikutele lendas suur toetus, palun väga, ja lennukid läbi Kaimani saarte firma. Miks oli neid Kaimani saari vaja vahepeal? Sellepärast, et kui neid ei oleks seal vahepeal olnud, otse tehasest ostad, siis on ju paperid. Siis on näha, palju maksis, kus maksis, miks maksis ja nii edasi. Läbi Kaimani saaret keegi ei saa aru, mingisugused maksud on vahepealt ära kadunud. Ma tahan lihtsalt öelda, kogu see business on olnud ainult ühe retst otstarbel. See on nüüd minu versioon. See on...
Ärge võtke seda tõsiselt jumala ees, see on hüpotees, vandenõuteooria, see on see, mida Andres Raid nägi unes, see on see, kuidas tema mõtleb ja ärge teie jumal hoia niimoodi mõelge.
Ei,
palun.
See on olnud toidukastikene, külmal talvel nelginud ja külmunud leevikesele, punapõsksele või punarindsele vabandust.
No midagi punast on.
No loomulikult. Ja need on seal toitunud. Ja see on kindlustanud nendele muretu äraelamise aastate jooksul. Sealt on, kui keegi arvab, et sealt ei ole tulnud mingisugused valimisrahad, mingisugused salapärased rahad. Ma vaatan nende inimeste nägusid, kes seda niisuguse siira pilguga räägivad. Ja samas, no... Inimene see kohta, kelle, no ma tean täpselt, ma olen ninapidi juures olnud, kuidas likvideeriti ja tekitati ettevõtteid, kuidas need kilekotid rändasid ja kelle nad rändasid. Ja nüüd nad samad ütleb, ehedate nägudega süüdistavad, ma ei tea kõik, kunagi oli rahvusvaheline imperialism ja 4 aasta aega. Siis nüüd on EKRE, Putini käsilased, ja kes veel on otta?
No Kim Jongi ei saa päriselt võtta, aga üldiselt viidatakse, et tema võib ka.
Jah, aga see on täpselt samasugune niisugune kohutav lahmimine, võetakse mingisugune asi ette.
Loori... No znaitsid vinovnava.
Jah, just, püüda kinni.
No, määrake süüdlane, tõmmake tikku kas või
ütles... kes
on süüdija.
Felix Edmundovic Dzeržinski, püüame kinni. Kes ette juhtub ja karistame, keda vaja.
No niimoodi on.
No.
Muidugi see Cayman Island, mida sa siin välja pakkusid kena kohana, Eesti sõprus, riik või linn või midagi.
Ei rohtu rada, nii-öelda, Caymanile.
Minu küsimus hakkaks kiirduma välja teistmoodi. Kas sa oled kuulnud firmade ennetavast partei toetusest enne, kui nad raha saavad. Altkemaksu ju enam ei ole.
Ei ole, ei ole.
Kui sa seda nimetad, sa võid kedagi solvata, laimata, täis... Ei, no täis seda ka ei tohi välja öelda, see võib omakorda solvata. Aga just see, et kui teie annate minu firmale 30 miljonit, siis... Vaieldamatult oma teilt saadud kasumi arvelt me võime teid toetada valimistel. Is that möglich?
Seda ei öelda, seda öeldakse kuidagi niimoodi. Ei, no kuule, no loomulikult, igatahes toetame, no nagu selles klassikalises filmis oli, igatahes toetame, ja. Julgelt.
No, tubli.
Tubli, täpselt niimoodi. No, tähendab, süsteem on ju täpselt see sama, kõigepealt nagu mitmete kaubakeskustega. Siin küsitakse, et mis pagana asja, mis mingid imelikud liiklussõlmed on meile tekinud, mingisugused täiesti aru saamatud, vaatatud, ooo, siin on vaida, siin on 6 miljonit elaniku maha sõitud ja järgi võib arvata, et Jõhvis elab 18 miljonit ja on kindlasti mitu korda suurem kui Chicago näiteks.
Ja on paiku, mida ignoreeritakse, võiks öelda aktiivselt. Kõigepealt alustati ju viitna ignoreerimisest.
No ei ole, võtame siin samas Tallinna külje all, tekivad mingisugused veidrad sõlmed. Aga sellepärast, et keegi Joakim Helenius näiteks noh konkreetselt võtame nüüd. Pärnu pool. Järsku tekib sinna mingisugune kaubakeskus. Mujal maailmas käib see niimoodi. Kõigepealt tehakse teede võrk valmis ja siis sinna äärde vastavalt selle olemasolevale teede võrgule, mis on loogiliselt, et insenerid on selle ehitanud. Mõelda.
Nad on ehitanud tee kui insenerid. Tee punktist ja. A punkti B ja esialgu ei ole see mitte punktist A punkti U, et siis teha vahepeatusi B, C, D, E, F, G juba tead, läheb tee.
Heleniused teevad kaubakeskuse, siis lähevad annetavad parteile. Pärast seda hakkab maante ehitus kulgema vastavalt sellele, kuhu on kellegile pähe tulnud mingi keskus ehitada. Siis hakkab nende järgi käib asi. Tähendab risti vastupidi inseneri loogikale kõigele.
No aga see ongi ju see, et IT
meil käib, mitte keegi ei kõvata sama teede ehitus. No see on üks anekdoot minu mõelest. Ma ei tea, kellegi ka mitte midagi ei juhtu. No vaata, maanteamet on meil üks vapustav amet. Ma võtsin selle maanteameti ette ja hakkasin järgi vedama, et mis inimesed seal töötavad. Seal on rätsepad ja vangivalvurid endised ja igasugus tegelas ainuke, keda seal ei ole, on mõni üksik insener ka. Aga nendest on lahti saadud. Ja siis nende arengu plaanis on kirjutatud kuni aastani 2030. Sa tead, mis seal on? Mitte pennigi, mitte mingisugusteks uuringuteks. Kasulikum on remontida täpselt nii, nagu me remondime. Mille pärast on kasulik niimoodi teha? Vaadake, see teeremondi firma on endale muretsenud ja ostnud karjäärid, kus on kruus, kus on kasulik iga kevadel vedada. Millega ta seda veab? Selleks on vaja krusa, ütleme siis.
Kastiga
auto. Ta on teinud endale ka selle kasti auto firma. Ja mis te tahate nüüd öelda, et te teete korraliku tee valmis, idioodid? A mida mina oma autoparkiga teen?
See on nagu...
A mis ma oma kruusa karjääriga teen?
Tütar firmad ema surivoodil või?
No, just nimelt. mis asja? Need jäävad siis kõik tööta või? Ja siis ongi, siis tehaksegi, mitte, neil on ametlikus dokumentis öeldud, mitte pennigi, mitte mingisugustel uurimistel. Ammu on olemas tehnoloogiad, firmad, need on esitatud, kes on suutelised tegema kõike seda. Meil ei oleks mitte ühtegi tolmavad teed enam ammu.
Kas sa mäletad, Andres? Ei. Sa võibolla käisid siin.
A mida siis teevad need poliitikute lähedal olevad rahapumbad? Kõikide nende juba loodud igasuguste firmadega, mis teevad tegelikult üsna mõttetuid asju. Aga see ongi paika pandud jälle, mille pärast. Ega siin ei ole niisugune tegutsemisloogika. Siin on, kuidas tuleb.
Teede kvaliteedist oli ju von Kleenis omal ajal filmi esilinastus.
No, just.
Kapist välja, sa mäletad?
Mäletan küll.
Betoonteed. Mis tasuvad enda ära? No betoon iseenesest asfaldiga ma nüüd ei ole küll kõva hinnavõrdleja muidugi, aga ma arvan, et kui ei pea remontima, no tuleb ju teha asju, mida sa ei paranda pidevalt, vaid mille sa uhkusega pärandad. Julge meelde tuletada siin Saksa sõjavangid ehitatud
ja.
Leningradi maantee.
Siia maani.
No, ma ei tea, kas seal on veel neid lõikusid.
On.
Aga põhimõtteliselt ma sõitsin seal Norvõlves mootorrattaga ja see oli, vaata, et Eesti kõige parem tee tehtud, võiks öelda, mõistuse päraselt.
No, vaat, siin ongi see sama lugu. Vaat, me räägitaks nüüd lubjakivi ja kruus ja kõik. Oli kunagi juttu, insenerid, ma räägin nüüd päris insenerid. Nad ütlesid, et kui me teeme selle Peterburi tee, hakkame laiendust tegema, teeme ta kaasaegsemaks, kaevame ta maa sisse. Ühtlasi võtame välja sealt väga vajaliku fosforiidi, mis läheb väetiseks ja igasugustest asjadeks. Ja on meil küsimus ümbrusega lahendatud, meil on fosforiid saadud, meil on maante ilusti ära peidetud, mis on puhas kogu aeg.
Mis aastatel see oli?
See oli üks aastat 15 tagasi.
Ikka selle riigikorra?
Loomulikult. Täpselt sama.
Ma mõtlesin, et äkki mingi nõukogude liik.
Ei, Tabasalu poole täpselt see sama asi. Võtke see alt, see möga kõik välja, te saate seda kasutada, te saate vajadusel teha igasuguseid ülesõite, väga lihtsa vaevaga, kõik kergelt, kõik kulgeb. Meil on endal suurepärased insenerid. Neid inseneriteenust ei vaja tänapäeval mitte keegi.
Tähendab, neid talente ei ole mõtet koju tagasi kutsuda.
Ja neid inimesi, kes midagi, näiteks me tuleme nüüd selle Nordika juurde ringiga tagasi, täpselt sama asi on selle Nordikaga. Neid asju korraldavad seal mingisugused inimesed. Seal lähedal on inimesi, kes saavad sellest suurepäraselt aru muide. Aga esiteks, ega neid keegi kuulda ei võta. Ja need on niisugused andnud lennufännid. Nendel on lõppude lõpuks hakkab ükskõik peasid saab. Oma arm saa lennuki lähedal olla, vahetavale saab õhus käia ja neid asju korraldada sellepärast, et lendamine ja kõik lennundusega seonduv, see on neile südame asi. No, seda ei tee ühelegi genossele, mitte kuskil selgeks, et on sellised asjad olemas, et inimene võib mõningaid asju südamega teha mitte ainult kogu aeg mingisugust tohutud preemiat silmas pidades või mingit ühiskondlikku tunnustust, kus juures see tunnustus, see autoriteet on täna tulev ja homme minev.
Miks inimene õpib lenduriks, arstiks? Miks nad seda teevad, kui nad võiksid kirjutada pabereid ja...
projekte?
Raha kokku ajada. Muide, Nõmme Raadio siin kuidagi pidi, ma ei taha seostada ühegi nurga alt, aga meiegi otsime praegu uusi ruume, et me saaksime siin kas või Andres Raidi, Harri Raudvere või Tont teab veel kellega juttu ajada ja võibolla mõnele inimesele kuulajatest huvi pakkuda, kui kellelgi on ruume kuskil midagi niimoodi silmapiiril, kirjutage info@nommeraadio.ee. Nii, enesekiitusega on nüüd ühel pool, lähme nüüd Nordica laitusega edasi.
Ei, me ei laida.
Meil on raha liikumise mõttes, cash flow, see on... Oh!
See ongi suurepärane. Ja vaata, 30 miljonit antakse nüüd Nordicale. No, see läheb siin...
Ei ole riiki, ei ole riigi abi. Ja?
Nii. Teine asi on, otse kohe teatab Erki Urva, kes on, võibolla ta on hästi tore inimene, ütleb, et kuhu see, küsimusele, et kuhu see läheb, juba tekinud kahjude hüvitamiseks, no aukude lappimiseks. Eks ta tähendab võlgade kinni maksmiseks. Mida tähendab see?
No tehniliselt
ma ütlesin lendamise seisukalt, mitte midagi.
Niisugune pauk ka, et kuna Lott tahab ikkagi 11 milli,
11
siis
miljonit,
leiti, et neil on katku kolle ja sinna enam ei lenda. Või umbes niimoodi. See korona, see on siuke hea poliitiline madjakas. Muide Euroopa peal inimesed usuvad, massiliselt usuvad. Kaupluses sisenedes pane mask ette, olgu see nii tatine kui tahes. Ja kamraad kirjutas, et asi on seal üsna hull, aga pole midagi, meil läheb ka ja siis läheb meil hullemaks, sest Eesti on ju esirinnas, eks?
Loomulikult, me oleme kõik igas asjas esirinnas, ainult kogu selle tohutu pandeemia, sa mainisid seda samas.
Ja.
Pandeemia. Huvitav on vaadata, kuidas nende pandeemia kulgemiste saatel mingid rahad ka kulgevad ühest august teise auku ja mõningid mäed tekivad, on kogu aeg ainult kasvavad.
No, mõtle siis, Bill Gatesi firma, kasumid.
2 triljonit on ta juba väärt. Tegemist on peavaktsiinide.
Just business.
Melinda ja Bill Gates, nende foundation, ehk nende fond, millegi pärast õitseb. Nemad on need pead... Vaktsiinide tootjad.
Kus juures ma ei saa siiamaani aru, mis kasu on selles, kui ma olen juba eestlase traagika, et mind vaktsineeritakse. Mulle oleks ravimit vaja. Muide Jaapani teadlased olla leidnud, et osoon tapab selle viiruse. Mul millegi pärast tulib meelde need ultraviolett. Lambid, mis...
Lapsepõlves juba oli.
Jaa, millega desinfitseeriti ja mis lõhnasid spetsiifiliselt O3 järelle.
Kõrgustiku päikeseks nimetati seda.
Jah, selleks ka. Ja opisaalides ju ja üldse haiglates kasutati.
Igal pool kasutati neid.
Võibolla kasutatakse siia maani.
No, nüüd on nende asemel ilmunud... Ma võin sulle öelda, mis asjad need on.
No.
Õhu ionisaatorid.
Aha. Neid oli vahepeal müügil ju elektroonika kauplustes.
Ei, vaata, nüüd tulebki. Siin tuleks vaadata kõigepealt, kes seda müüb, on oluline, ja siis mida müüakse. Lugu on selle ionisaatoriga tegelikult väga lihtne. See on üks vene õpetane Tšiševski juba enne teist maailmasõda. Oli see ilmakuulus Tšiševski lühter.
Ja.
Mis oli suur lühter ja seal tekisid elektrilahendused. No Helmo Tuli on esimene, üks näide Itaalia kloostrit, mis oli rannikul, oli odataoline niisugune obelisk, oli püsti ja mis teatud tingimustes äikese lähenduses hakkas elendama. No ja Elmo oli meresõitjate kaitsja, kaitse jumal, no või kaitse vaim.
Pühak.
Kaitse pühak. Voh, täpselt, näed. Õige sõna, kaitse pühak. Ja sealt tuli see püha Elmo tuli. Aga tegelikult on tegemist sama efektiga. Siis vaadati selle sama obeliski ümber, kasvas rohi ka oluliselt paremini kuidagi moodi ja taimestik. Ja
no püha Elmo ju väetis.
Negatiivsed joonid on need, mida õhku paisatakse. Ja need negatiivsed õhujoonid, näiteks mägedes on nende konsentratsioon kuskil 10 000, koskede ümbruses kuskil 9 000 ringis, kuuse ja okas metsades kuskil 7 000. Ja siis küsitakse, miks mägede inimesed kaua elavad. Aga nende negatiivsed õhujoonide pärast asi ongi. Ja nüüd need ionisaatorid. Neid toodetakse küll ja nad toodavadki joone, aga nad peavad seda tegema niimoodi, et negatiivsete õhujoonide konsentratsioon või see nende hulk ületab oluliselt positiivsete hulga. Ja vaata, seda riistapuud on juba keerulisem leida. Seda ei räägi sulle mitte keegi, mitte kuskil. On ionisaator, on nii nimekirja järgi, kas teil...
Usk, platseebo.
Siis tuleb riigikontroll, nii on, riistapu on, ionisaator on... Järgmised arstid tulevad, arstid, mingid ametnikud loomulikult, kes, kuidas need ametnikud on tekkinud, need on ka mingite parteiliste kettide põhjal. Muide üha rohkem jääb mulle selline mulle. Igalt poolt kaovad ära. Need, kes oma ala tunnevad.
Pole parata, elu on juba sihuke.
Andmekaitse inspektsiooni järgi täpselt, no praegu olen sellega maadelnud. Seal sees ühe juhtumiga, mis... No toome selle õigel peatselt, kui see ära lõpeb, toome selle lagedale ka. Aga kui mõned aastat tagasi veel oli andmekaitse inspektsioonis tööl, ma vaatasin personali järgi. Inimesed, juristid, välja õppinud juristid, teadsid, mida nad teevad. Said aru, mis on õige, mis on vale, mis on seadusega kooskõlas, mis mitte. Ja ma sain mitmed asjad klaariks. Väga hästi, suurepäraselt. Aga nüüd on siin tekkinud mingisugused inimesed, kes ilmselt kas või haldusõiguse ajal, loengut ajal on kas tukkunud või tegelenud millegi muuga, hiljem kuidagi läbi saanud, täiesti küündimatu. Viimane andmekaitse inspektsiooni vastus on, või andmekaitse vabandust, on see, et ma hakaku ise tegelema uurimisega, kas Eesti Energia on Eestis monopoolses seisandis või ei ole. Vabandust, mina esitasin teile küsimuse ja kaebuse.
Tähendab, ametnik... Ei peagi midagi teadma.
Ei pea.
Temal on õigus sellelt, kes pöördub tema poole nõuda kogu
kõik
materjali ja siis öelda, mul on tunne, et
mul on tunne.
Eksite.
Ja. See võib ju nii olla, aga ega ei pruugi. No ja nii ongi. Ionisaator nurgas, negatiivse, palun.
Bulbulaator.
Bulbulaator. Keegi on minema visanud täiesti uue bulbulaatori.
See on üks vana nõudaaegne anekdoot.
Ja. No võt, ja siis ja selle lennukipargiga on täpselt sama. Lennuki on, kõik on, mida te veel tahate. Ja teha kellelegi selgeks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, seal on lennundus- ja laevandusosakond. Merendus, vabandust. Mis sa nüüd arvad... Ma võin sõnadest vastutada sellepärast, et ma olen selle rea kõik läbi käinud. Aegalt jälle kontrollinud, et äkki on midagi muutunud. Ei, seal ei ole muutunud mitte midagi. Kas seal on mõni asjatundja? Mis arvad? Ja kes teab merendusest, kas või kus on Nordost või...
Ei, no ta teab, kus on meri, võibolla.
No seal läheb sadam, no. Seal saab sinna ja sinna.
Jah.
Seal läheb laev ja.
Jah.
Õhtul on pidu ja... Rootsi laud ja.
Ja
bänd mängib ja mingid tüdrukud pidi ka toodama. Noh, midagi taolist. Ja ongi kõik. Seal ei ole ühtegi inimest, kes midagi asjast teab. Midagi. No ja siis nendes tingimustes teistpidi on ka ülekohtune nõuda. Ja ma nendel inimestel ei heidaks mitte midagi ette. Küll aga vaataks seda ümbruskanda. Mille läbi, mis kaudu, mis moodi, kuidas on see mehanism sisse seatud, mis võimaldab sellistel isikutel nendele ametikohtade peale sattuda.
Kas see on, no sa oled lugenud Peterit ja Parkinsoni ja ühte teist veel,
paari asju.
Seda kolmandat raamatut, mis sa lugesid, muidugi ei mäleta.
Ma ka ei mäleta, aga oli.
Aga
ta mul
siin on tegemist mingisuguse paperivõimuga, bürokraatia kummalise diktatuuriga, mis ei ole võimutseja, vaid mis on kellegi puhver vahend, et mitte midagi teha. No lõpuks Nordika lennukite kohta võib ju ka öelda nagu vana aja anekdoodis, et hurrat ei tõuse ja samas kihvtilt vastu maad.
No hüüd lause on ju isenesest väga kihvt.
Menetleme.
Ja teine asi, kas meil ei ole, kas nii palju uhkustus ei ole, et meil võiks olla oma rahvuslik firma? Ma olen kõikide jalgade ja kätega ja olemasolevate välja ulatuvate ihukarvadega. Selle poolt meil võiks tõesti olla. Loomulikult võiks. Nüüd küsimus hakkab sealt pihta ja läheb väga tõsiseks, kui on valikud, milline ta peaks olema. Kas ta on ta hädaolukordade jaoks, et keegi saab kuskilt jalga lasta? Kui hädaolukord läheb.
Sa pead silmas siis umbes midagi, et meil on peoteis ankahtesid, Saaremaale saab, Hiiumaale saab, kihnud, ruhnud on...
1964. aastal Viljandist sai lennata kahtes, 200 sihtkohta oli. Viljandi lennuväljalt.
No peaks selle vana nime... See on muidugi nõukaaegne propaganda, aga peaks selle vana nimekirja ikkagi üles otsima ja võibolla vaatama. Ma ei usu, et see lendamine... Iga, noh, ma ei tahaksin kasutada seda sõna, aga iga rondiga nii kallis on, et kohe kuidagi ei saa.
On kui see nii kallis...
40 jumalik elukas oli tõsi väga vanal ajal, ma uuemaid ei mäleta eriti, aga siis oli ta postkaartide pealgi. Nendega saaks ju igasugused petserid minu pärast Kiiev. No...
Neid on olemas, lõppude lõpuks on võimalik ka laenutada, lõppude lõpuks on võimalik igasugused liisingud, igasugused lepingud on
miks
võimalik.
Miks meil peab olema rahvuslik lennuväli,
ja võtas...
kelle tarvitamiseks on? See on nagu meie riik, et meil endil pole tast nagu, või no kuidagi pidigi me ikka tajume, aga see riik on ju teiste tegevuse tallermaa.
See Tallerma kohta ütles mul üks kõrge NATO sõjaväeametnik. Mina küsisin ta kast ka kunagi, noh, teati sellist sinisilmselt, ehkki nad on mul pruunid, aga naiivselt kuidagi. Küsisin, et kui peaks mingisuguseks madinaks siin minema, ükskõik kelle või mille vahel või kuidagi moodi, et kas on, Lennart Meri oli siis presidentil, on mingisugust lootust, et keegi kuskilt ka abikäe ulatab või... Ta vaatas mulle otsa ja ütles, tegelikult peaks teile see küll üsna ükskõik olema. Sellepärast, et kas tuleb või ei tule, aga mingisuguseks andmiseks tõsisemaks läheb, siis see koht ei ole nii ehk naa enam elamiskõlbulik.
See ongi see Lennart Meri küsimus. Ja. Miks peaks NATO meid kaitsema? Mitte keegi ei vastanud, aga õige vastus on, see sõda toimub meie territooriumil.
Võt, selles on ja meie kõige suurem ülesanne, kõige suurem kohustus, või mitte noh, kõige suurem, üks nendest on iga hinna eest kõik see selline võimaluski eos ära hoida.
Ära hoida.
Võt, tähendab, aga... ma ei mängi siin...
Me oleme oma mõtlemise ju...
Mingisugust patsifisti ma ei mängi siin absoluutselt, mitte mingil juhul, aga lihtsalt... See ei ole mingisugune asi, mida tehakse mingite joystickidega. See ei ole mingisugune Sony PlayStation või veel mingisugune ristavu. Need kaasaegsed mängud, mis on ülinaturaalsed ja ülimalt tõepärased ja haaravad praegust inimest ikka noh, väga tõsiselt, eriti noori, kes suudavad seal olla ööpäevade kaupa ja nendes mängudes ja olla isegi osa nendest. Aga kui kõrval hakkavad ikkagi päris asjad toimuma, siis on asi natuke teine. Ma kuulsin muide anekdooti. Rahvas on väga kiire reaktsiooniga ja tehti lugu selle peale. Ma võin selle ära rääkida, aga siin ei ole roppu mitte midagi. aga rahvas on leidlik ja rahvas ei ole huumori taju ja kõike seda teravust minetanud. Vaatamata sellele, et rahvaesindajad kuskile püünedele eriti ei pääsegi ja nendest juttu ka eriti ei tehta. Püünedele pääsevad meil igasugused teised tegelased, kes nimetavad ennast ka kirjanikeks või ma ei tea kelleks. Ja luuletajateks. Aga on lihtsalt tegemist mingisuguste hälbega inimestega ja seda neist see peakski niimoodi suhtuma. Aga olgu, Riho ühtegi ja Kersti Kaljulaid püüavad kõrvuti kala jõekäärus. Ja kõrval on megafon posti otsas, mis teatab järsku, et Levit Tanni häälega pool tundi tagasi vaenu vägi tungis oma armaadaga Eesti territooriumile ja alanud on sõjategevus. Ja Kersti Kaljulaid võtab peast kinni ja ütleb, et oi jumal, kui seda muret veel tarvis oli. Neid muresid tuleb aga igast uksest ja aknast. Nüüd peab ju transa korraldama selle jaoks, et Kadriorg ära evakueerida. Ruttu lennuki peale, ruttu ise Brüsselist läbi ja Hiltonisse kohad reserveerib. Jumal hoidku see mööbel ka ju kas. Ja kus see riigi kassa on? Kus koha peal see nüüd on? Sellele tuleb oma, et eskort järele saata, et see maha kuidagi moodi ei unun. Siis tuleb selge PT seltskond kõik, kelle kuidagi, see tuleb vist, ilmselt, no neid ei ole kuigi palju, aga noh, laeva peale mahuvad ära küll, tuleb siis Tallinkiga või millegi, ma ei tea, kellega kokku leppida, see transa ära korral, mured, ühtegi noogutab, et jaa, mured, tõepoolest. Kaljulaid röögatab selle peale, mis sul mured, sinul on asi selge, pole sul pole mingit mured, püsti selga ja kaevikusse.
Ja.
Ei mingit mured.
No, ei mingit muret.
Ei mingit muret. Mulle meeldis, et rahvas on kuidagi reageerinud. Ja need naljad on ju sellised, ega kes selle välja mõelnud, see on nagu muinasjutt, sa ei teagi.
Ma kardan, et juba vanas Kreekas, nagu ütlesid klassikud, oli umbes niimoodi.
Tõenäoliselt.
Sest põhimõtted on samad. Ja kõige hullem on see, et noh, ütlevad, et ajalugu on see, millest peaks õppima, aga millest mingil juhul ei õpi. Nagu need sinu mainitud juristid, kes
ja
haldus õiguse loengu ajal, noh, ma ei tea, sääski tapsid või midagi taas.
Ei, nad ei tee seda, ei tee seda ka. Seda.
Ja õigus.
Lihtsalt nad tudivad, kuna PlayStation oli öö läbi üleval ja
aga antud olukorrast edasi, Andres. Me võiksime hakata ennustama, mis tuleb. Aga tuleb see, et valimisteel on ju võimalik suur osa rahvast koronakarantiini panna ja väita, et nad hääletasid elektrooniliselt kõik kohe korraga.
90-aastased ärkavad kõik enne keskööd ja sööstavad täiskuu ajal arvuti klõbistama. Ja kus on, tehakse puulane ja tohtlane valmis, kes valibki.
Omasuguse siis.
Ma ei taha, kellel midagi peale suruda, aga vaat see on asi, millest see ma ei usu. Nagu väga paljud spetsialistid. Ja ma olen, siin mäletan, Hursti käis siin ja neid spetsialist on olnud veelgi, kes ütlevad, et see inimese poolt välja mõeldud süsteemid on kõik manipuleeritavad ja nad on kõik inimesed, noh, inimese poolt välja mõeldud, neil on kõikidele süsteemidele tagauksed, kus kaud on võimalik alati sisse minna.
Tagauks, jumal hoia. Ma võtan oma telefoni pärast Hirvepargis käimis, kui Tiit Madisonile medal anti. Ja minu telefoni ekraanil on, kuidas jäite rahule kohaga Hirvepark. Ja siis ma vaatasin, kuidas jäite rahule kohaga Tondi Selver ja kuidas... Noh, põrgu, ja siis tuleb mõni tegeleri, teate, mul on väga huvitav lugu, kuidas meid kiibistatakse ja jälgima hakatakse. Zrasti, pažausta, nagu öeldi, kiftis filmis.
Aga noh, need telefonid on kõik ju kohandatud.
Noh, hüva, aga me ei saa minna panka ka röövima telefon taskus, see on kujundlik ütlemine, sest võetakse meie telefonid, ahaa, selgel ajal hakkasite mõlemad minema, ahaa, selgel ajal olite, ma ei tea, kuskil panga all käigus, ahaa, siis liikusite edasi. Sekundi pealt on teada, kus me olime ja teate, mul on väga huvitav lugu, et meid kiibistama hakatakse.
Aga ega see kiibistamine ei ole ei ole kaugel. Siin osadele on pandud juba ja mingisugused kiibid naha alla, et ülemiste teaduslinnakus või ma ei tea, milleks seda kutsutakse, nutikas linnak või?
Oleme nüüd realistid. See on loodus ja loomu vastane tegevus.
Tähendab, see ongi, aga looduse vastu sa võid mingi aeg purssida ja mingi aeg sammuda, aga see ei lõppe sulle hästi.
Jah.
Loodus võtab igal juhul oma. Vaata, loodus ilma inimeseta saab suurepäraselt hakkama. Suurepäraselt ja võib-olla paremini kui inimesega koos. Ma kardan, et viimasel ajal niimoodi ongi. Aga inimene ilma looduseta mitte kuidagi moodi.
Kurb, aga nii see on, või õigemini õiglane, aga nii see on, kes ei usu, et loodus võidab. Hakake kohe täna siit ujuma üle Soome lahe kas või. Julge peale hakkamine on, anna jumal, et pool võitu.
Võitu on, aga see võit on kõik vähevõitu, hallivõitu, kallivõitu ja sitavõitu vabandust väljenduse eest.
Kui see sõna on eesti keeles olemas, miks me ei või seda kasutada? Aga Andres, millega me võtame tänase audiovisuaalse, ma ei tea mille, kokku?
Ma siiski naiivset inimeste partei ridadesse kuuluja. Ma siiski loodan mingisuguse terve mõistuse võitu. Ma lugesin...
Kui siin oleks nüüd keegi, kellel on terve mõistus, tervik selles mõttes.
Ma lugesin ühele pedagoogile ette praegu. Paar päeva tagasi kirjandi. Pealkiri oli, kas amerikaniseeruda. Nii ladus tekst, nii selge mõte. Põim ja rindlaused, vahelduvad lihtlausetega, stiil välja peetud, arusaadav, nii teema kui reema, mida öelda taheti. Suurepärane, kirjandi tagali õpetaja poolt tehtud märkus, keel nõrk, sisu hea.
Aga millegagi peab ju oma üle olekust tõestama.
Ja siis ma küsisin selle õpetaja käest, millal see kirjand kirjutatud on. Mis te arvate? Ta ütles, et noh, et ei tea, noh, mõned aastat tagasi või ehkki, noh, see võib mingi, kas see üliõpilane ei ole või? Noh, tähendab, keel on niisugune hea juba, ladus ja kõik. Ma siin selle on kirjutanud aastal 1930 8. klassi õpilane. 17. novembril 1930.
1930 oli isegi amerikaniseerumisest mõtlemine lubatud.
Jah. Räägiti Taylori süsteemist ja tööstusest ja spordist ja saaks ainult Ameerikast. No muidugi, need mõned kohad reetsid, ütlesid, et tehnika on väga suuri arenguid teinud ka näiteks raadioside, mis on Ameerika meile palju lähemale toonud. Ja noh, näiteks raadiosid, noh, sa võid järjeldada, et oot, see, mis asja raadiosid. No netist ei ole üldse juttu, aga noh, 1930, 17. november, 8. klass.
Kas sellega panemegi punkti?
Paneme.
Aga meie püha sõda läheb edasi.
Bye. on näinud tull, sellegi ellu kaasa saa. Kes vett on meelanud, ei suuda pinnal ujuda.
Saade on salvestatud 2020. aastal.